Deuteronomy toko faha 5:10. Ny amin'ny taom-panafahana. Ary isam-pito taona dia manaova fanafahana ianao. Ary izao no fomba ny fanafahana. Ny tompotrosa rehetra izay nampanana vola tamin'ny namany dia moa izany. Tsy aneriny namany izay rahalahiny andoha izy satria efa voantso ny fanafahan' Jehovah. Ny olona hafa firenena ihany no azonao terena andoha, fa izay ianao amin'ny rahalahinao kosa dia afoinao. Kanefa tsy dia hisy olo malahelo eo aminao, fa hitahanao tokoa Jehovah eo amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao lovanao. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka izao lalàna rehetra izao izay andidiko anao anio. Fa Jehovah Andriamanitra ao hitahanao arak'izay nolazainy taminao, ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra, ary hanapaka firenena maro ianao, fa izy kosa tsy mba hanapaka anao. Raha misy malahelo ny rahalahinao ao an-tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao, dia aza manamafy ny fonao na manakombona ny tananao amin'ny rahalahinao malahelo. Fa asokafy tsara amin'ny tananao ka ampisambory izay ilainy araka izay mahaory azy. Mitandrema fandrao isy hevidratsy ao am-ponao manao hoe: antomotra ny taona fahafito dia ny taom-panafahana, ary ho ratsy fijerin'ny rahalahinao malahelo ianao ka tsy hanome azy akory ianao, ary hitaraina amin'i Jehovah hiampanganao izy ka dia ho fahotanao izany. Omeo tokoa izy, ary aoka tsy alahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra izany no hita iny Jehovah Andriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataony ny tananao. Fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no andidiko anao hoe sokafy tsara amin'ny rahalahinao ny tananao, dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao. Raha amidy aminao ny namanao, na lehilahy hebreo na vehivavy hebreo, ka efa nanompo anao eny taona, dia hovotsorana ho afaka izy amin'ny taona fahafito. Ary raha hovotsorana ho afaka izy, dia tsy avelanao andeha fotsiny, fa isy ampitondrainao azy avy amin'ny ondry amanosinao, ary avy amin'ny famoloanao sy ny famihazanao, araka izay efa nita iny Jehovah Andriamanitra ao anao no hanomezanao azy. Ary tsarovy fa andevo tany amin'ny tany Egipta ianao, nefa Jehovah Andriamanitra ao efa nanavitra anao, koa izany no andidiko anao izao zavatra aneo izao. Kanefa raha hoy izy aminao, tsy hiala aminao aho, satria tsy fony ianao sy ny ankohonanao ka finaritra aminao izy, dia alainao ny aolo ka ho tevehinao amin'ny varavarana ny sofiny, dia ho mpanomponao mandrakizay izy, ary toy izany koa no ataonao amin'ny ankizy vavinao. Aza ataonao ho sarotra ny amotsitra azo afaka, fa indroa toraky ny karama mpikarama no azonao tamin'ny nanompony ianao eny taona, dia hitahanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra ataonao. Ny ofanao amin'ny voalohany teraky ny biby fiompy. Ny lahy rehetra amin'ny voaloateraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao dia ho amasininao ho an'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza mampiasa ny voaloateraky ny ombinao na manety ny voaloateraky ny ondry amanosinao eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao no hinananao sy ny ankohonanao azy isantaona isantaona eo amin'ny fitoerana izay ho vidian'i Jehovah. Fa raha misy kilemana izy, na mandringa, na jamba, na izay kilema ratsy hafa akory, dia aza vonoinao atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ireny. Ao an-tananao ihany no hinananao ireny. Na ny olona maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy, tahaka ny ahazony mihinana ny gazela sy ny diera. Kanefa ny rany no aza hanina, fa hidinao amin'ny tany toy ny rano.